Hvis du ligesom mig går op i at få mest muligt ud af dine penge, så er det vigtigt at investere. Ja, jeg mener nærmest, at investering og økonomi burde være et obligatorisk fag i folkeskolerne. Jeg havde i hvert fald haft en del flere penge i dag, hvis det var. Og derfor er jeg super glad for dette afsnits sponsor, nemlig Saxo Bank. Saxo Bank tilbyder en af markedets bedste investeringsplatforme, nemlig Saxo Investor. En platform, jeg selv er på. Og de er netop blevet kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk, takket være deres lave priser og brede udvalg af investeringsmuligheder, såsom månedsopsparing og aktiesparekonto. Platformen er super nem at bruge, intuitiv, og så skaber den et genialt overblik over dine investeringer. Så skal du i gang med at investere, så kan du oprette en konto helt gratis allerede i dag. Og det bedste ved det hele, der er ingen depotgebyr. Besøg goto.saxo-ludvig, læs mere eller opret din konto allerede i dag, og få adgang til, hvad jeg mener er markedets bedste investeringsplatform. Og linket finder du også i beskrivelsen til podcasten her. Held og lykke med din investeringskarriere. Jeg ved i hvert fald, at jeg har været rigtig glad for min.
Der er også nogen, der tror, at rigtig mange, der siger, at de har lyttet til den nyhedspodcast, de lavede, der hedder Dato. Så er det bare reels, når de har set. Altså, Så er det bare, fordi den har 300.000 visninger, fordi det kan se, det er bare det klip, de har set. Altså.
Og man kan jo se det, når der er et klip, der går viralt, så kan man bare se, rup, så kommer der flere lytter, ikke?
Jo.
Så, jeg tror måske bare, at hvis du er klar, så starter vi.
Så klar.
Jamen, Abdel, velkommen til.
Tak skal du have, Ludvig.
Det er godt at have dig inde. Du er også podcaster.
Det er jeg, ja.
Og journalist.
Journalist. Og ja. Jeg er journalist, som udgiver på forskellige platforme.
Mm. Hvad ser du dig selv mest som? Journalist eller podcaster?
Journalist. Okay. Fordi lige om lidt, om 5 minutter, kan det være, at jeg ikke laver podcast, så er jeg stadig uddannet journalist. Så det ser jeg mig selv som, at en, der både kan lave tv og...
Men lige nu er det podcast, der er fokus.
Ja, det er det også. Og så har jeg nu på 6. år, laver jeg det, der hedder God Aften Live på TV2, og der skal jeg også videre hen lige om lidt og sende i aften.
Okay.
Ja.
På TV2, ja. Så tv og podcast?
Ja, jamen ved du hvad, jeg laver også, hvad hedder det, foredrag, og har også skrevet bøger, så, altså jeg ved ikke, lidt, sådan lidt, derfor de kan bruge mig til det, jeg nu kan finde ud af.
Ja. Udlever du ikke sådan lidt en hver journalist våde drøm lige nu? Altså det med at kunne få lov til at lave alle mulige forskellige ting?
Både jeg og nej. Der er rigtig mange journalister, der godt kan lide at grave sig ned i et bestemt fag, at være sådan gravejournalist for eksempel, eller være dokumentarist, eller være instruktør, eller være redaktør, eller sådan. Så det er forskelligt. Faktisk så, jeg kan huske dengang, jeg var på DR i 14 år, og der begyndte de sådan noget med i nyhedsafdelingen, med at altså, skulle alle kunne lave alt. Altså, man skulle kunne arbejde på både radioavisen og TV-avisen. Okay. Og det synes man var rigtig fedt, fordi så det var sådan meget nemt at vagtsætte folk, for så kunne de, når den ene dag være det, og den anden være der. Men jeg tror, at man er gået væk fra det, fordi det faktisk er rart for mennesker at blive gode til noget, og have en niche, og være fokuseret, og kende sin målgruppe, og hvis man den ene dag skal lave til en slags, og den næste dag til en anden. Og det har nogle fordele, men måske, ja, så bliver man allround, men så får man måske ikke dygtiggjort sig så meget.
Mm. Hvordan bygger man sådan en mediepersonlighed op, som du har fået i Danmark? Altså, fordi du er jo blevet sådan lidt folkeej.
Ja.
Kan man, altså, det er jo lidt sådan, jeg ser dig.
Okay.
Altså, den altid smilende mand,
ja.
der er lidt god til det hele.
Ja. Altså,
sådan, hvordan,
det var sødt af dig. Jeg synes ikke, jeg er god til det hele.
Okay.
Men jeg tror, det du måske har bemærket, det er måske, jeg er god til det, jeg laver. Så på den måde, apropos det her med at være lidt over, altså, jeg siger kun ja til noget, hvor jeg enten bliver udfordret, eller tænker, at jeg selv kan udfordre brugeren, eller lytteren, eller læseren. Og hvordan jeg blev det, altså det ved jeg ikke. Jeg har faktisk været journalist nu i 20 år.
Mm.
Lidt mere, hvis man tæller min praktiktid med. Så det er jo også bare, altså erfaring kræver også bare erfaring. Altså du ved, det er ligesom, at man søger nogen, helst unge, der ikke koster så meget, men du skal have meget erfaring, og det er sådan lidt meget kontra på en eller anden måde. Ikke? Du skal komme med alle de nye idéer og have fingeren på pulsen, men du skal også have rigtig meget erfaring, og det er sådan næsten umuligt. Så det er bare det, jeg ser som en, der har prøvet meget forskelligt og er blevet mere og mere selvsikker i sin måde at formidle. Og så tror jeg, at det, jeg engang troede, var en ulempe, også har været med en fordel, Jeg ser verden på en anden måde. Jeg har fuld plader på minoritetsbanko, hvis folk forstår, hvad jeg mener. Så det betyder, at jeg skiller mig ud.
Ja.
Og det er vigtigt for mig at sige, jeg tror ikke, alle journalister vil. Det er ikke alle, altså langt fra alle journalister, der gerne vil det, jeg laver. Altså, Så det er ikke sådan, at jeg er sådan, ah, I made it i et kæmpe race, hvor alle vil det her. Der er masser af personer, der ikke kunne drømme om det, eller synes, det lyder ganske forfærdeligt at være på skærmen, eller...
Er det sådan en ting, du kunne bruge aktivt der med, sådan at du så har været bevidst om, at du har været en del af en minoritet?
Ja.
Okay, hvordan kan jeg vende det til min fordel?
Gjorde jeg allerede for 20 år siden, jeg skulle søge praktik. Jeg var, jamen, jeg må have været så 21-20 år og gik på snydårsskolen og skulle søge praktik. Og der dels var jeg den yngste journalist i landet på det tidspunkt. Jeg var den yngste på snydårsskolen, fordi jeg kom ind på snydårsskolen, mens jeg gik i gymnasiet. Jeg tog opsatsprøve, mens jeg gik i gymnasiet
Okay.
og kom ind.
Og gammel du så?
Jamen, jeg kom ind som 18-19-årig, og så altså startede som 19-årig, og så... Og da jeg så skulle søge praktik, elevplads, så brugte jeg både min alder og min etnicitet. Det er i virkeligheden min første livsråd, jeg vil give videre allerede nu, det er det der med sådan at prøve at finde ud af, hvordan du skiller dig ud. Det kan være nogle helt obvious ting, og det kan være alt muligt divergente ting, der foregår kun ind i hovedet, eller det kan være noget med din familie, eller sociale baggrund, eller sociale status, eller geografi, eller sprog. Men her, der brugte jeg vidste, at der ikke var nogen, der kunne arabisk, men jeg vidste, at medierne talte meget om araber og muslimer. Så det var en ting. Og så den anden var min alder. Det homoseksuelle, det har jeg ikke brugt, måske var heller ikke rigtig åben offentligt der.
Nej.
Så det senere, jeg kunne bruge det også aktivt.
Mm.
Så lige så meget, at det også kan være en ulempe, og skille sig ud, og det kan det også være at være indvandrer, for eksempel. Sagtens. Der kan også være en masse ting, som... Altså for eksempel, at måske hvis man er på nyhedsredaktionen, så forventer redaktøren, at du laver dagens historie om et eller andet med Palæstina, eller et eller andet med muslimer, eller et eller andet, så sætter de dig til den, fordi de tænker, at du kan skaffe kilderne, eller sådan noget.
Ja.
Og det kan man både synes er nederen, og blive sat i bås, eller altid skulle lave det. Eller man kan se det som, hvor er det fantastisk, at jeg har noget, som de andre ikke har, og kan gøre det hurtigere, eller måske mere inkluderende. Og nogle gange har jeg synes det ene, og nogle gange har jeg synes det andet. Og nogle gange har jeg haft kæmpe succes med at være og have i den baggrund, jeg har.
Så er det både en ulempe at skille sig ud nogle gange, men det må også være en rimelig stor ulempe at ligne alle de andre.
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja. Tror du, der er noget af det?
Ja. Og ulempe at ligne alle de andre. Altså, vi ved jo også på samfundsplan, så er det en fordel på mange aspekter at være en del af majoriteten.
Ja.
Helst. Både fordi dørene åbner sig, du har det samme netværk, fordi den, der skal ansætte dig, uanset om det er journalistik eller ej, ansætter en person, som i citat, man har kemi med, den kender alle.
Ja.
Den der, når man kommer ind i det rum, topsamtalerum, så er man jo allerede blevet vurderet, at man er kvalificeret. Så alle dem, der bliver kvalificeret, de kommer ind i et rum, og så ender den med at få jobbet, som chefen har kemi med. Og kemi, det er tit, ikke altid, men tit en, der ligner en. Det kan være helt på det bogstavelige plan, ens hudfarve, eller det kan være alder, det kan være køn, og det kan være identitet og seksualitet. Ofte i min branche er det også noget med jargon, og hvis man sådan lidt griner de samme ting, og går de samme steder og sådan noget. Men det er jo en fordel at få jobbet, men det er en ulempe for produktet.
Mm.
Så for mig er det, skulle jeg i det der udskillingsforløb, hvis man kan sige det sådan, prøve at lege, jeg var en del af majoriteten. Jeg har sådan nogle gange beskrevet det i min foredrag, det der med spille dansker eller spille hetero.
Ja.
Og så, når man så først er kommet ind, så kan man bruge det, der gør en anderledes til gengæld, som en fordel, fordi du simpelthen bare foreslår nye idéer og nye tilgange.
Så du bliver lukket ind ad døren, hvor du har leget måske lidt en rolle. Ja. Døren bliver lukket igen, når du er inde i varmen, og så kan man begynde at vise, hvad man egentlig er.
Forestil dig, at jeg også talte med accent, for eksempel, eller havde sådan lidt et slangsprog, og var sådan lidt til en jobsamtale, sådan lidt rigtig, nu siger jeg ikke noget, sådan en stereotyp på en ghetto, en person, der på en eller anden måde var lidt, ja, stereotyp, ikke?
Ja.
Det ville skræmme nogen væk.
Mm.
Så derfor skal vedkommende maskere det, der gør vedkommende anderledes. Det ved kvinder også meget, altså om det her med, det kan godt være, at det nogle gange er en fordel at være en kvinde, men ofte har kvinden skulle sådan lidt vise, at hun ikke er irriterende, og har lidt for mange kvinde måder at se tingene på. Jeg laver citationstegn her, ikke?
Ja.
Og så Altså, det kender man også fra politik. Jeg har hørt politikere, Helle Thorning og Mette Frederiksen, har man også observeret at gøre det her med, at man er vant til en mandlig statsminister, og det udtrykker en bestemt autoritet. Og også noget, noget vi ikke tænker over. Det er ikke noget, jeg tror ikke nogen kunne finde på at sige, at jeg ikke kunne tænke mig en kvindelig statsminister eller en kvindelig præsident i USA. Ja. Men så begynder Helle Thorning, jeg tror hun selv har sagt det, så sætter hun sit hår op i en knold, går kun i buksedragter, ikke for mange farver, og har fået en lidt dybere stemme. Små bitte ting, der gør, hun ikke skal vifte med sin kvindelighed. Det er en anden snak, men det er i hvert fald interessant, at man godt ved, at man skal passe på med at larme med sin anderledeshed, når man kommer ind i et rum. Og nogle af os lærer det. Nogle af os lærer det bare, at vi går ind i bussen.
Ja.
Fordi at noget er tydeligt. Nogen har det jo meget, meget tydelig minoritet. Ikke? Altså det kan være, kvinder er jo dog halvdelen af befolkningen, men der er nogen, der har en meget tydelig markør. Ikke?
Ja. Jeg tror ikke, der er en anderledeshed gennem de alle mennesker, jo. som man på en eller anden måde. Altså, jeg kan da godt mærke det for mig selv, at jeg også altid følte mig lidt anderledes. Jo. Altså ikke på sådan en bedre måde end andre, men med mine tanker og den måde, jeg har tænkt omkring verden. Og jeg har nævnt det i nogle af de sidste podcasts, jeg har optaget. Altså, jeg har altid følt sådan lidt sådan ensomhed, fordi jeg synes, jeg er anskuet verden på en måde, som andre måske ikke har. Majoriteten ikke har anskuet verden.
Men har du været stolt af det i din ungdom, i dine helt unge år? Har du så bare sagt, jeg er anderledes, eller har du prøvet at dække det?
Jeg har prøvet at dække det.
Ja, lige præcis.
Jeg synes, det er pisseirriterende. Hvorfor tænker jeg ikke som andre mennesker?
Præcis.
Ja.
Og det gør minoriserede mennesker også, men den fordel, du så dog har haft over for dem til at starte med, det er, at man ikke kan se det på dig.
Mm.
Umiddelbart.
Ja.
Det kan man så med nogle andre. Men du ved, hvad jeg mener, når jeg siger, at man dækker det der, fordi man har oplevet, at det ikke har en plads. Det kan blive mødt med modstand. Det er ikke alt, der forstår det.
Det er også ubehageligt, når det bliver udseende, ikke? Altså, når det bliver sådan,
okay,
du er anderledes på grund af dit udseende. Altså, det er jo super ubehageligt.
Ja.
Det kan du ikke rigtig dække over.
Præcis. Personer med handicap, sorte mennesker, alle mulige.
Ja.
Og til dem, der sådan tænker, nu har kommet ham i sin offerhistorie, det er slet ikke der, jeg er. Jeg synes, jeg netop prøver netop at tale det op. Men vi ved også bare, at der er nogle strukturelle ting, nogle ting, vi kan gøre for. Jeg tror, på tidspunkt var der en undersøgelse, der viste, at indvandrere skulle sende, jeg tror, det var 52% flere ansøgninger end hvide mennesker, hvis de var lige kvalificeret for at få den samme stilling. Og den måde, man testede det på, var, at man prøvede at lave ansøgningsprocesser uden billeder og uden navn på ansøgningerne.
Ja.
Så kunne man se, at man havde lige vilkår. Ja. Men hvis der kom billeder og navn på, så havde man det meget sværere. Det er jo ikke, fordi folk er racister, de ikke vil have indvandrere eller sådan noget. Der er bare noget i nogen, hvor der bare er, man vil sgu gerne bare arbejde med nogen, der ligner en. Det vil jeg faktisk også gerne. Ikke nødvendigvis på det ydre, men det er rart at sidde i et rum med en, der ikke hele tiden udfordrer en. Ikke helt, og man faktisk synes, at de samme historier er gode.
Ja.
Nogle gange griber jeg mig selv i at synes...
Det er varmt og trygt.
Ja, men nogle gange griber jeg mig selv i at synes for eksempel, at de unge, nu er jeg ikke en af de unge mere, og synes, at de unge er lidt irriterende den måde, de, og det de ser verden på, og de der historier, de kommer med, den idé, og så skal jeg fange mig selv i at sådan sige, hey, det er faktisk, hey, prøv lige at puste ud, prøv lige at trække dig selv ud af det her, prøv lige at lade det være med at handle om dig, Abdel, og så prøv at høre, hvad de siger.
Mm.
Måske er der noget, de også ved, som du ikke ved, omvendt.
Hvordan har din baggrund formet dig som menneske?
På mange måder. I de år, hvor jeg, og der er det de her to sådan minoritetsmarkører, altså hvor både min etnicitet, der skilte jeg mig ud, fordi jeg voksede op i områder, hvor vi var de eneste. Altså jeg voksede op i Middelfart på Fyn, hvor at vi var de eneste araber, ikke bare på vejen, men i hele byen på det tidspunkt. Så, og der er det jo bare igen, det er jo så vildt, hvor meget det ligger i en som barn, at man gerne vil være en del af den store gruppe. Altså det er igen ikke kun mig, det er alle børn, det er også dig jo.
Ja.
Det er også børn, der for eksempel har, det ved jeg ikke, der kan gå i mærketøj, eller har alkoholiserede forældre, eller er lave eller høje, eller sådan noget. Man vil bare gerne være accepteret af den store majoritet. Man vil helst ikke gøre brug, eller synliggøre ens anderledeshed. Så jeg skammede mig over det arabiske.
Ja, fordi en selvtillid og selvværd måske ikke helt er udviklet.
Ja, og man er bange for, at nogen peger det ud, ikke?
Ja.
Peger ens, i mit tilfælde, mine forældres accent ud, eller vores underlige mad. Så den måde, så har det faktisk gjort, at det tog på mit selvværd, og jeg har ikke fundet nogen værdi i at være arabisk i mange år. Mm. Og så oven i det, så var der så det homoseksuelle et ekstra lag, hvor jeg jo ikke rigtig vidste, hvad det var for noget, men vidste, at det ikke var rigtigt, eller... Det synes jeg i hvert fald ikke, det var i mange år. Så der prøvede jeg også at maskere min seksualitet. Så jeg spillede dansker og spillede hetero på en eller anden måde i mange år.
Shit.
Så det er et ekstra lag. Det er, man er på overarbejde. Det er et skuespil. Ligesom hvis man har en diagnose. Ligesom hvis man har noget andet. Og så er det jo først, og lige så meget det er universelt, at man gerne vil ligesom alle andre, når man er barn. Så når man bliver voksen, 20'erne måske, der vil man faktisk gerne skille sig ud. Det vil mange gerne. Der opdager man, hvis man flytter til storbyen op der. Det er fedt. når man skal date eller søge job eller et eller andet, eller være på en arbejdsplads, det er faktisk fedt ikke at være ligesom alle andre. Og det, der finder jeg styrken i det. Det gør jeg blandt andet ved, at andre giver det værdi. At nogen synes, at den mad, mine forældre lavede, var fed. Eller jeg begynder at skrive historier om min arabiske baggrund. Noget, jeg løb væk fra og virkelig gad. Det begyndte jeg at finde nogle værdier i, fordi det var nye historier. Og så da andre begyndte at købe min bog, for eksempel, og det blev en bestseller. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, what? Jamen, det forstår jeg ikke. Hvorfor er der så ikke flere af den her slags historie i medierne? Altså, hvad, hvis folk gerne vil høre dem, hvorfor laver vi så ikke den slags? Og så gik jeg jo fra at skamme mig over min baggrund til at skamme mig over, at jeg skammede mig. Fordi der er virkelig mange gode ting.
Ja. Jeg tror, det er nemmere at være, have en identitet som dig i dag, end det var for 20 år siden.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Men alle får det nemmere. Det vil sige, at majoriteten får det også nemmere. Så det vil hele tiden være bagud sammenlignet med. Jeg hører tit den der, hvis jeg nu for eksempel taler om, jeg synes, at homoseksuelle skulle have nogle bestemte rettigheder på for eksempel familiefronten eller et eller andet. Så er der nogen, der siger, nå ja, men det er jo blevet nemmere nu, end det var engang. Men den kan vi jo gå, den plejer vi jo ikke at bruge med andre ting sammen. For vi plejer jo ikke at sige, hvis vi taler om barsel, eller hvis vi taler om hustruvold. Hvis en kvinde sagde, jeg bliver slået af min mand, og det synes jeg skal gøre noget ved, at mænd slår, nogen mænd slår kvinder. Så kan vi jo ikke bare sige, om det er da bedre, end det var engang. Ej, men den kvinde vil jo bare gerne ikke slås. Altså, så der, det der med, at problemerne er blevet er andre. Vi kommer jo ikke aldrig til at løse det hele. Det kommer vi aldrig til, for der vil opstå nye ting. Så de ting, jeg taler om nu, har man måske ikke nødvendigvis talt om for 20 år siden, for der var det en anden problematik. Der var det sproget, der var det integration, der var det at komme ind på arbejdsmarkedet. Nu er det nogle andre ting.
Hvad for nogle ting er der nu?
Jamen, for eksempel, når vi snakker om, at det at anerkende det gode diversitet, det er at mistænkeliggøre eller se ned på folk, der har det, eller er sådan her. Det er at tale om muslimer på en bestemt måde. Det er måske, at kvinderne, så er der nogle interne problemer eller udfordringer, at det måske ligestilling mellem køn.
Ja.
Synet på frihed og sådan noget, så der vil hele tiden være noget, man rykker sig ved, og fordi resten af samfundet jo også rykker sig, så vil den gruppe hele tiden formentlig være bagud, fordi den her får nogle nye mål, nye standarder.
Så vi får det altid. Så vi bevæger os opad med en kontrast.
Altså men sådan, den er præcis den samme ekspansionel, forskel.
Ja.
Så hvis man siger sådan, der vil hele tiden en halv meter imellem os, så vil den hele tiden være måske en halv meter, ikke? Ish. Det er lidt noget, det er bare en tese.
Har du haft nogle oplevelser, som har haft stor indflydelse på dig i forhold til, hvordan du ser samfundet i dag? Noget, der har sådan defineret dit syn på samfundet, eller?
Mange ting.
Hvad står stærkest?
Ja, der er både det, der har foregået i mit hjem, som har defineret mig, så er der det, der mit virke i branchen, i mediebranchen, som også har defineret mig. Ikke? Det kunne for eksempel være derhjemme, var det for eksempel at se, hvordan mine forældre prøvede at komme ind på arbejdsmarkedet, og så hvordan, at jeg kunne, hvis jeg til en fjernsynet hører, at indvandrere ikke gad arbejde. Det var sådan noget, man sagde i 90'erne.
Ja.
At de jo ikke ville arbejde. Og så kunne jeg se, jeg kunne en gang komme min far i Morgenposten, Fyns Stifttidende, sådan en avis, som jeg også gik med selv, som bare jeg gik med morgenavis, inden jeg gik i skole. Og så kunne min far så læse det her, at der var noget med indvandrere, der ikke ville komme i arbejde, så skrev han sådan ind, ligesom han ringede ind, og sådan var sådan, du ved, jeg vil gerne have et arbejde, og jeg har mange afviste ansøgninger, jeg er overkvalificeret til, og så kom der en journalist hjem til os, og den artikel har jeg stadig, når jeg er over 30 år gammel, og der, 25-30 år gammel, og der viste han sådan en papirstak på 300 eller nogen af 60 afslag, han havde fået, ikke? Og det var sådan noget, der tog jeg bare på min far og tænkte, gud, jeg troede, det var hans egen skyld. Jeg troede bare, han var dårlig, eller sådan. Og så er det med noget, der er ude af hans hænder. Nogle barriere, man ikke sådan rigtig kan tale om, men sådan noget, hvor nogen måske skal gøre lidt mere.
Ja.
Og sådan, da jeg så kom ind i mediebranchen, så kunne jeg også se, at der var i hvert fald nogle vinkler, og noget, som var øjenåbner for mig, som andre ikke kunne se måske. Jeg ved ikke, om du oplever det samme her også, altså sådan noget med, at så er der en, der sidder over for dig, og du har fast du har virkelig et fast blik på noget, eller sådan er sikker i et eller andet, så er det en, der kommer og fortæller, at jeg har oplevet det her. Nogle gange bliver man åndet op opbevist af andres oplevelser.
Ja.
Altså, man lader sig smitte af andres fortællinger. Så det er sådan, det er sådan lært, at det er også nogle gange en værdi bare at fortælle, hvad man selv har oplevet, uden at sådan gøre det til noget større, men bare sådan, her er, hvad jeg har oplevet.
Ja.
Det er ikke politik nødvendigvis, det er bare, det er sådan her, hvad tænker I om det?
Mm.
Ja. Det er også fedt at trække politik ud af det. Altså, jeg ved ikke, om det var politikere her i programmet.
Jo, det har jeg.
Men taler I politik også?
Jeg har lige haft Martin Lidegaard inden.
Ja.
Der talte vi politik og, ja, og klima og sådan noget.
Ja.
Hvor jeg får lov til at... Jeg er jo super dårlig altså, til politik generelt, forstår jeg ikke så meget omkring det. Så jeg får lov til at stille sådan rigtig en anden, der taler spørgsmål. Ikke?
Ja.
Men det er fedt.
Ja.
Og få lov til at stille de dumme spørgsmål, så jeg bliver klogere.
Der er ikke nogen dumme spørgsmål, fordi det er jo et spørgsmål, du gerne vil have svar på.
Ja.
Men det, der er nogle gange er fedt ved at tale med politikere, det er, når de ikke taler politik, og det er sådan lidt at finde ud af, hvad de kommer af,
ja,
synes jeg. Fordi så forstår jeg også lidt mere, om det er derfor, du landede der.
Mm.
Altså, fordi du fortæller det meget opvisende, men der er jo en af dine kolleger, der mener noget helt, helt andet. Ja. Hvordan fanden kan det være, når I vokser op i samme land? Det er meget, synes jeg, er meget interessant. Og derfor kan jeg også godt lide at tale med mennesker, som godt nok har et problem, der godt kan løses politisk, men jeg kan godt lide at tale med dem, hvor vi ikke taler politik, hvor vi bare sådan fortæller om vores oplevelser.
Ja. Tror du ikke også, der er behov for det, i det medielandskab, vi er i, og har været i mange år, altså at vi får noget mere sådan autenticitet på bordene? Altså nu ja, ser man jo, altså nu er Joe Rogan jo ikke en super populær person her i Danmark, på grund af nogle ting i forhold til Donald Trump og sådan noget, men man ser ham, for eksempel, tage en samtale med Donald Trump 2 uger før valgkampen, og mange mener jo, at...
Ja, det har skubbet det.
At det har, det har skubbet det så meget, at han muligvis har vundet valget, ikke?
Ja.
Altså, det er jo næsten et bevis på, at vi craver autenticitet.
Helt sikkert. Og jeg tror helt klart, i Danmark gør vi det. Jeg tror, der, hvor vi ikke kan sammenligne os med amerikanerne, det er, uden at sige, at amerikanere er mindre oplyste end danskere, så har vi dog et mediebillede her, der er mindre fragmenteret. Altså sådan, danskerne generelt ser faktisk nyheder, ser nyheder, der sådan, er så objektive som muligt, hvor man ikke meget tydeligt bekender, at man holder til den ene kandidat, eller hælder til den ene frem for den anden.
Mm.
Generelt har vi et sådan konsensus om at holde os oplyste, og i hvert fald kunne forstå modparten. Og jeg vil lidt påstå, at i USA er der lidt mere end meget tydeligt fragmenteret. Måske fordi man kun har 2 partier at vælge mellem ofte, og vi i Danmark lige nu har vi nok 13, så det kan også, det bliver bare mere nuanceret,
ja,
når vi herhjemme taler politik, eller ser tingene fra 13 forskellige måder, fordi de er jo forskellige, de partier, det er jo egentlig vildt, det må være vildt for en amerikaner, hvis man sagde til dem, man kan faktisk have 13 forskellige kasser.
Ja.
Jeg siger ikke, jeg synes ikke 13 lyder, som, eller 12 eller 10, jeg synes, det kan godt være lidt meget at forholde sig til, men jeg tror, at det hjælper os. Og der tror jeg, sådan en podcast, måske trænger vi mere til sådan en podcast i Danmark, faktisk, fordi at den kan man nuancere meget mere.
Ja.
Og jeg frygter lidt, at i USA, der holder mange så nærmest kun til det.
Ja, tror du ikke, at det... Altså, fordi jeg fornemmer lidt et dansk mediebillede, som er sådan meget rødt. Altså, at vi... Medierne generelt har en mere sådan en rød
slagsøde
agenda. Altså, jeg er super dårlig til højre og venstre. En mere venstreorienteret agenda. Altså, mangler der ikke lidt plads til den anden side også?
Altså... Jeg tror, man er virkelig interesseret i, hvad
du tænker, fordi altså du sidder jo i det, ikke?
Ja, men altså, jeg kan ikke høre det internt. Nu er der på mig i redaktionen. Jeg kan ikke høre nogen, der sådan vil have os til den ene vej frem for den anden.
Okay.
Hvad kan man sige? Det, man kan måle det på, det er jo de steder, hvor der er ledere eller sådan aviser, der mener noget. Altså, vi har mange borgerlige aviser, altså blå aviser, Berlingske, Jyllandsposten. Det kan weekendavisen måske lidt af det. Og så har vi, jeg ved ikke, Information og Politikken måske, som er lidt heller til den anden side. Ikke nødvendigvis på deres journalistik, men på deres lederplads, hvor redaktøren mener noget, eller på deres sådan, valg af historie. Det vi i hvert fald lærer på journalisterskolen, kan jeg fortælle dig, det er virkelig at arbejde med vores egen bias. Apropos det der med hvordan vi ser verden, og vi ser nogen, der mener noget andet, eller ikke ligner os, så er vi meget bevidste om i journalistik, om at dele solen og vinden lige. Jeg kan huske min far, da jeg var helt ung, og apropos den avis, jeg gik med, og så læste han de der aviser, og siger han, gud, hvor er det sjovt. Så er der en, der mener noget her i artiklen, men der er også hans modstander. Han er også med i artiklen.
Mm.
Fordi han var kommet bare fra et land, eller vi kom fra et land, hvor det bare er meget, altså,
ja,
det er kun den enes talerør. Det er farligt, synes jeg. Og det mener jeg ikke, der er. så er der sådan noget med, jamen er der så lige en slagside til den ene side? Altså de gange, hvor der blev lavet undersøgelser af det, sådan nogle medievidenskabstyper. Jeg kan huske, man lavede det på en af krigene, jeg ved ikke, om det var Irak-krigen. Der fandt man i hvert fald ud af, at det var meget vigtigt.
Mm.
Plus, at både dem, der kritiserede krigen og var pro den, var næsten lige meget med i medierne.
Fornemmer du ude på redaktionerne, at der sidder både journalister, der er højreorienterede og venstreorienterede? Altså, så der er
jeg fornemmer ikke, hvad de stemmer.
Nej, okay.
Jeg fornemmer kun... Det gør jeg ikke. Nej. Altså, det gør jeg virkelig ikke. Nu skal du høre. Jeg fornemmer ikke, hvad de stemmer. Betyder det så, at deres egen måde at se verden på ikke kan påvirke deres arbejde? Måske. Men ligesom at lærere, politifolk, hvis de også vægter også, altså lærere er typisk eller meget høj vægt af røde, og så er det bare blå politifolk. Det kan jo også, det kan jo også afgøre i, hvad der kommer, hvordan de så giver deres viden videre, eller hvordan de behandler folk.
Ja.
Men de er jo også professionelle. De skal også holde sig til et pensum eller en lov. Og i vores tilfælde, og det synes jeg er meget, meget vigtigt, at folk ved, at hvis der sidder en journalist eller en vært og har en agenda, så er der så mange filtre undervejs.
Specielt når man er statsstøttet også, ikke?
Jo, så er der så mange filtre undervejs, fordi der er en journalist, der kan komme med en idé, så er der en redaktør, der skal godkende den, så er der en vært, der skal udføre den, og så er der flere måske. Altså, der er så meget undervejs, der kan blive... Det er ikke bare én person, der sådan udgiver noget. Det bliver set af mange.
Ja.
Og man ser det altid med de briller. Hvad kan man kritisere det her på? Har vi overvejet det hele? Er alle blevet hørt? Så vil jeg så sige, jeg synes helt klart, at medierne har en bias med nogle ting. Altså sådan, bare fordi, altså, og bias er jo, forskellen på bias og politisk slagside, synes jeg, det er, at man ikke altid er opmærksom på det. Altså blinde vinkler kalder man bias, ikke?
Ja.
At man ikke rigtig ved, at man kommer til, nu siger jeg et eller andet, altid at ringe til en mand, når man skal bruge en ekspert. Altså sådan noget der.
Ja.
Eller at man nogle krige eller nogle sager lidt mere forstår den ene part. Altså der er jo en tydelig bias Ukraine og Rusland jo. Altså der er vi sådan jo alle sammen, for eksempel. Og det er der, jeg siger ikke, der er noget galt i det, men det er jo tydeligt, at vi som samfund faktisk mener noget i den krig.
Ja.
Altså der er det jo i den dækning. Altså, det...
Ja, eller USA, at den der idé om, at mange mener, at altså hele landet er fuldstændig gak-gak, fordi Donald Trump er blevet valgt ind.
Præcis, altså. Der ligger en tydelig bias der, og det gør der også nogle andre siger. Jeg vil sige, hvordan jeg selv gør. Hvis jeg har en inden, som jeg enten selv er meget uenig med, eller som jeg kan mistænke folk af lytterne eller seerne, tror jeg er uenig med. Det er selvfølgelig heller ikke i orden, men så behandler jeg dem næsten endnu hårdere. Altså jeg går næsten endnu mere hårdt til dem. Altså det er så vigtigt for mig at gøre mit arbejde ordentligt, at man skal i hvert fald ikke tro, hvis man sådan siger ja til at være med i et eller andet mit program, og tænker, ham Abdel, ham kan jeg trygt være hos, fordi han mener sikkert det samme som mig.
Ja.
Så går jeg endnu med... Altså. Jeg i hvert fald sikrer mig, at man ikke kan sætte en finger på det.
Ja. Er det et irritationsformat for dig, det her med, der er de her filtre her? Fordi nu kigger jeg på min egen situation. Jeg har skabt
du kan jo bare sige, hvad du vil.
Og der har jo også været ansvarssnakken ind over før, som jeg også er blevet ramt med. Har du ikke et ansvar for, hvad dine gæster siger? Det er jo din platform og sådan noget. Og
ja.
For mig er det sådan en snak om pære og bananer.
Helt
altså,
klart.
Fordi at hvis der er en journalist, der henvender sig og siger, har du ikke et ansvar, så siger jeg, altså jo, hvis jeg kigger med dine journalistiske briller, hvor der er filtre og redaktioner og statsstøtte og alt det her, jo, så har jeg. Men jeg har ingen af de ting der.
Nej.
Du er en banan, jeg er en pære.
Ja.
Det er to forskellige...
Ja, nej, Ludvig.
To fordi, forskellige ting.
Ja, nej, det er fuldstændig rigtigt. At som umiddelbart.
Men jeg mener også, at jeg har et ansvar. Så, altså, og det er jo noget, jeg inden i mig selv skal finde ud af, hvad er det ansvar? Altså sådan som jeg ser det her, det er jo... Det er det klassiske eksempel, jeg bruger, og jeg har lavet sådan et portræt af mig i Berlingske omkring unge mænds mistrivsel, og det jeg jo egentlig siger, det jeg laver, det er sådan et, det taler egentlig den der menneskelige voyeurisme, hvor man kunne være fluen på væggen, der får lov til at sidde og lytte til to personer, der har mødt hinanden til en familie, for første gang til en eller anden familiesammenkomst.
Mm.
Det er det, jeg prøver at skabe.
Ja. Men du er ærlig jo, du er ærlig med det, men bare inden du siger det med ansvaret, du vil varedeklarere. Du siger jo, det er det her, du kommer ind til. Din podcast hedder dit navn, den hedder ikke Sandheden eller Nyheder.
Nej.
Du varedeklarerer, du fortæller, også nu igen,
ja.
At det her, det er mig, og her er præmissen, og man kan, jeg vil ikke have hadprædikanter herinde, eller jeg vil ikke have...
Ja.
Så du har allerede sagt, her er, hvad du får, og så er det med ansvaret.
Men man kan få en curveball, ikke? Altså, man kan invitere en person ind, og så, det har jeg altså ikke oplevet nu, og så, siger, så tænker man, det er verdens sødeste menneske, og lige pludselig siger personen, jeg kan ikke lide sorte mennesker.
Der
træder jeg i karakter.
Ja.
Altså, fordi hvis der er et eller andet, der bliver sagt, der piller ved mit moralske kodex, så kan du godt regne med, at jeg kommer til at reagere på
det. Så har du også et ansvar, som du har taget ved. Og jeg tror faktisk...
Men du har vel et større ansvar?
Ja, jeg har andet et. Men vil du ikke sige... Jeg har i hvert fald andre hensyn. Kan vi kalde det hensyn?
Ja.
Men Ludvig, vil du ikke sige, at i takt med, at din podcast er blevet større, så er din bevidsthed omkring, hvem du vælger, hvad de siger, og efterreaktionerne vil også blevet det større. Altså, ja, og dermed er du også blevet mere magtfuld. Mere, du kan præge folk. Du er ikke magtfuld i forhold til, at du kan bede nogen om at gøre noget, eller at du kan beslutte noget. Men vi ved alle sammen, at magt, det er indflydelse.
Ja.
Og du har indflydelse på rigtig mange mennesker nu. Den havde du ikke før. Så dermed har journalisten lidt mere ret nu, i at du har et større ansvar for, hvad der kommer ud nu, end du havde, da du startede.
Ja.
Fordi du har stor indflydelse.
Det er Spider-Man-quotet, ikke?
Men nu, når jeg er
med great power comes.
Great responsibilities.
Ja. Ja. Jamen, det er jo alt det, det taler ind i.
Mm.
Men det er jo også spøjst, fordi at jeg har jo ikke bedt... Altså, den her podcast startede med en person, og jeg har ikke bedt...
om folk om at lytte.
Eller bedt folk om det ansvar. Altså, jeg har jo ikke bedt om at få et stort ansvar, men at det falder på mig, det må man jo så tage med.
Men det vil du... Skal vi også bare lige være ærlige her. Du får jo også noget ud af, at jo flere der lytter, jo bedre. Mm. Et er, hvordan du får det til at løbe rundt økonomisk. Noget andet vel også en form for, håber jeg, faglig stolthed. Og man gør vel også mere ud af det. Det bliver også mere muligt at gøre det flottere og finere. Du får mere tid måske til at redigere og få finere kameraer og mikrofoner. Det bliver et bedre produkt af, at flere lytter, faktisk.
Ja, 100. Og det vil man jo gerne have. Man vil jo gerne have flere lytter til.
Ja.
Hvad tænker du egentlig omkring det? Altså de taktikker, som medierne bruger i dag i forhold til clickbait og sådan noget, det er jo virkelig noget, der har ændret mediebilledet igennem. Eller har det altid været sådan, at vi har clickbaitet folk på den her måde?
Nej, det har vi ikke. I gamle dage, da vi kun havde papiraviser, der vidste vi ikke. Vi prøvede lidt at baite folk med forsiden på en avis, for eksempel. Eller det, der hedder spisesedlen i et supermarked eller en kiosk. Altså den her plakat, hvor der står to fra kassen, borgmester fanget i et eller andet, og så er man sådan, hvem er det? Hvem kan det være? Så skal man købe avisen. Så på en måde var det en slags måde at fange folk, ikke?
Mm. Mm.
Og forsiden betød utrolig meget, fordi forsiden kunne få dig til at læse artiklen, hvis du abonnerede på avisen. Men jeg har jo allerede købt avisen, hvis jeg abonnerede på den. Så var det dem, der overvejede at købe den i butikken. Der har forsiden jo været en slags clickbait, ikke? Men det vi ikke vidste dengang, det var, om det virkede, og hvordan det virkede, fordi vi kan ikke vide, når folk bladrer en papiravis. Hvad læser folk? Hvad springer folk over? I dag ved vi præcis, hvad det virker. Og det, hvis folk er trætte af det her clickbait, eller trætte af negative vinkler, eller ensidige vinkler, så skal de være med at klikke på det. Fordi klik er magt. Klik betyder, at jeg vil have mere af det her. Uanset om du klikker på det, du er vred, og vi siger, hvad fanden er, hvem er du det her? Eller siger, vi tager det, som om du vil have mere af det her. Ja. Så man kan boykotte det, man er imod i virkeligheden. Det synes jeg er den stærkeste...
Man skal også huske på, tænker jeg, altså... Nu har jeg været i kløerne på nogle journalister et par gange, og de fleste oplevelserne har ikke været så gode.
Nå, det er ked af.
Der bliver altid let efter en vinkel, og der sidder altid en journalist med en redaktør, og redaktøren har en chef, der kigger på performance, hvor mange kliks får de her videoer her. Er det ikke med til at ødelægge journalistik?
Jo. Ja, nej. Det er med til ødelægge journalistik, hvis man ikke er sit ansvar bevidst i den proces.
Mm.
Så man skal være sit ansvar bevidst, apropos, når vi bare siger, hey, det er også fedt, at mange klikker, fordi det, jeg vil gerne, jeg har lavet et fedt produkt, jeg har lavet en fed dokumentar, jeg har lavet en fed artikel, jeg har lavet en fed podcast. Jeg vil fandme gerne have rigtig mange lytter til det, apropos det, du siger. Men hvordan får jeg folk til at forstå? Altså, det tænker jeg da også meget over. Hvad skal jeg sige i første sætning? Vi kan se på vores seertal, for eksempel, god aften.
Hvad er det gode hook?
Ja, nemlig. Ja. Hvis vi fortæller dem, hvem der sidder der, eller hvad vi skal tale om. Nogle gange har vi også en reklame i nyhederne, hvor nyhederne spørger os, hvad har I så på programmet i dag? Og hvad vi siger der, betyder utrolig meget. Virkelig meget. Er det så clickbait? Er det så, lover vi for meget? Eller sådan? Nej, det synes jeg ikke. Problemet er, hvis selve produktet så bliver alt for meget farvet af det. Ja. Altså, at vi, nu siger jeg et eller andet, aldrig har noget med om klima, fordi det vil folk ikke se. Så altså, at man simpelthen fravælger emner, fordi der er nogle andre, der har flere seere, læsere, brugere. Det er et problem. Men hvordan vi sælger dem, synes jeg ikke, at det er ikke det største problem. Men det er vægtningen af historier, og det er heldigvis nogen, der er over mig og min redaktion, der skal vurdere det, og altså vores chef og kanalen, og nogle gange er der også en form for nævn, der skal tælle efter, hvad gør TV2 her? Har de nok musik med? Har de nok kultur? Dækker de deres public service forpligtelser, ikke? Og så har vi et nævn, og så har vi jo pressenævn, så har vi alle mulige, der skal sådan holde øje med, om vi også går over grænsen, for eksempel.
Men skal vi som, altså, nu siger jeg også vi, fordi jeg er jo også lidt blevet eller en form for medie, ikke? Skal vi som medier også lige nogle gange zoome ud at sige, okay, lad os lige prøve at kigge på samfundet, hvordan går det egentlig? Altså, der er, nu så jeg sådan noget udskrivelse af antidepressiver, der ligger vi super højt på verdensplan, ikke? Unge mistrives, alt det her. Er der et eller andet ansvar, der ligger hos medierne i forhold til det, tror du?
I forhold til at sætte fokus på noget?
Eller i forhold til at lave clickbait-artikler, polariserende ting, kun skrive omkring de polariserende ting.
Om vi præger folks, helbred og mentale
sundhed? Altså, skulle man vælge at sige, i stedet for de dårlige nyheder, så lave noget, der hedder de gode nyheder? Eller, eller sådan,
Og du ved jo godt, du ikke er den første, der foreslår det. Og du ved jo godt, at hvis folk godt gad at have gode nyheder kun, så lavede vi det alle sammen.
Hvorfor tror du, det er sådan? Hvorfor tror du folk?
Jeg synes faktisk, det er fair. Altså prøv at forestille dig nyheder. Altså en del af vores nyhedskriterier, det er sådan noget væsentlighed, identifikation, sensation, aktualitet og konflikt. Og altså, hvis vi ikke havde, altså, hvis vi bare sagde, nu siger jeg et eller andet, i dag gik det meget godt i Gaza, eller du ved, i dag var der ikke krig i det her land, du ved, sådan, nej, det ved altså, i dag, du ved, var der ikke sket noget særligt herover. Altså man sådan, kan du ikke bare fortælle mig, hvad der er sket af ting, der godt bør blive bedre, eller whatever, ikke? Det er lidt det, der er en del af nyhedskriterierne. Vi kan godt fortælle gode nyheder. Vi kan sagtens sige, danskerne er den lykkeligste folk. Det går bedre for Novo Nordisk. Eller, du ved, ungdomsarbejdsløsheden er faldet, eller indvandrere integrerer sig bedre, eller kvinder kommer. Det der fortæller vi også, synes jeg.
Men hvorfor tror du, mennesket er indrettet på
den? Hvorfor vi kan
fordi den at sådan, du ved, okay, så står man op om morgenen, og så swiper man DR igennem, eller en eller anden nyhedsside, og så er det bare lort på lort på lort på lort. What a way to start the day, tænker jeg bare, ikke?
Jeg tror, der er dopamin rush i at få en vild historie. Om den er forfærdelig, mega grineren, sensationel, trist. Det der med at kunne mærke noget, når man læser noget, det tror jeg er vigtigt for mennesket på en eller anden måde. Det er meget få, der bare vil have nogle tal, eller bare sådan, vil have det fortalt på sådan meget, meget fersk måde.
Der er jo evolutionsforskere, der mener, at mennesket er jo skabt til at se fare. Ja. Så det ligger sådan dybt inde i os, at vi den klassiske med, man går rundt på savannen og jæger byttet. Altså, der skal man have alle sensorer klar, og man skal være klar til at kunne se faren. Ja. Så måske vi jagter det sådan.
Ja, og tage mobilen frem, når man ser et car crash eller et eller andet. Altså sådan, du ved, virkelig give det værdi. Men helt klart, jeg tror, der er jo et eller andet i hvert fald interessant i, at det her, det er altså ingen af de ting, som de gør i alle lande. Så man på nær de der statsstyrede medier, hvor de siger, at alt går godt, ikke? Altså de medier i Nordkorea eller whatever, hvor man bare siger, det går godt, og vi har det verdens bedste fodboldhold, og alt er bare, det er jo et problem. Men alle andre lande, hvor man har frie medier, der er det jo den samme model, og det må jo fordi mennesket er, som du siger, har det behov. Det er noget af det, tror jeg. Men jeg synes, derfor betyder det jo ikke, at sådan er det bare. Det, vi giver bare folk, hvad de vil have. Nej, vi skal fucking være mere bevidste. Det synes jeg. Jeg synes nogle gange, vi er for ukritiske på nogle ting. Og så synes jeg nogle gange, vi er vanvittigt overkritiske, og ikke lader folk tale ud, eller ikke være nysgerrig på nogen, der mener noget andet. Så begge ting er jo vigtige, altså at man både giver folk plads til at sige, det kan også være, at verden hænger sådan her sammen.
Ja.
Og også gå kritisk til magten, eller til det, vi plejer at gøre.
Så jeg plejer at sige, det jeg prøver, at, når mine børn begynder at bruge medierne, så husk på at lære dem at sige, okay, hvis du har læst en nyhed heroverfra, så prøv også at læse en nyhed fra det andet sted, som måske er uenig, og så prøv at finde din egen holdning til tingene et eller andet sted. Altså sådan,
eller bare sådan, hvorfor tror du, han mener det? Ja. Altså man kan simpelthen bare spørge ens børn, sådan, hvorfor tror du, han siger det?
Ja.
Hvad tror I? Ja, men han kommer også fra den her forening. Altså lærer dem forskel på part og eksperter og cases, altså du ved.
Altså det er jo sådan sjovt, ikke? Fordi sådan et eksempel, jeg har brugt tit, det er det der med, hvis man, lad os nu sige, man ikke kan lide en politiker, så siger man, Mette Frederiksen, hun er bare helt forfærdelig. Det jeg rent faktisk har oplevet, hvis man så spørger folk, jamen, har du et konkret eksempel på, hvorfor du synes, Mette Frederiksen er forfærdelig? 80% af gangene oplever folk er sådan...
Lidt fasong.
De har svært ved at komme med eksempel.
Ja, så er det noget,
Så de sådan er formet af...
Og ligesom i øvrigt, vil jeg bare sige, nu siger du Mette Frederiksen er forfærdelig, hun er lige så meget blevet sådan nærmest folkemoderen flere gange også i den her regeringsperiode, ikke? Så var det corona, så var det Ukraine, nu er det måske noget med Grønland. Altså, der har hun haft mange kriser, og mange gange, hvor folk virkelig er ubehagelige overfor i hende og regeringen. Og lige så mange gange, er min tese, er hun også, har hun også haft kriser, der er blevet vendt til, kæft hvor er det godt, vi har hende.
Ja.
Den generelle stemning, ikke?
Mm. Så jeg fornemmer jo, at der sidder en mand foran mig nu, som er frit tænkende. Altså, ja. du er god til at sige, hvad du mener og føler. I forhold til det med filtre og have en redaktion over sig, og være altså, du ved, arbejde på statsstøttede medier og sådan noget, hvor der er alle de her instanser. Mm. Er det et irritationsmoment for dig at være i, når du har de tanker, du har? Altså, man bliver stoppet lidt nogle gange, kunne jeg forestille mig, i hvad man må sige og ytre sig omkring?
Ikke i programmet, og ikke i programmerne, men...
Altså, har du brug for mere, mere frihed?
Der min frihed ikke er den samme som din og de fleste lyttere, det er, når jeg har fri, der kan jeg ikke gøre det samme som dig. Mm. Jeg kan ikke mene noget politisk. Det vil have konsekvenser, hvis jeg lavede en stor reklame. Sådan nogle ting vil det gå ud over min og min stations troværdighed. Mm. Blandt andet. Vi er jo ikke direkte statsstøttet på TV2, men vi er statsejet. Jeg ved ikke rigtigt, om det går noget, jeg godt tænker over, eller ret mange godt tænker over, at vi er statsejet. Altså, jeg tror sgu helt ærligt, at de medier, der er ejet af, eller de tv-kanaler, der er endnu mere kommercielle og ejet af et eller andet, Rupert Murdoch, eller du ved, MGM, eller et eller andet de der Time Warner, Disney, eller whatever, ja. Jeg tror, de er meget mere tænker over, hvem deres ejer er, ja. End dem, der er statsejet, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, fordi vi har da lavet så mange kritiske interviews af magten. Mm. Altså, og det gør vi uanset, hvem der sidder der. Altså, jeg tror, at
Er der for meget bureaukrati? Er der for langt til den gode historie til udgivelse?
Så er det et sundt filter, tror jeg. Ja. Det igen, specielt for os, der laver live TV, er det sindssygt, hvor det er vigtigt, at vi lige tænker os godt om i processen, fordi jeg laver begge dele. Så laver jeg en podcast, der hedder Dato, en nyhedspodcast. Når den ikke er direkte, det er bare sjovt, at jeg siger det her, fordi det går lige op for mig her. Jeg føler mig meget mere fri i den, fordi der tager jeg nogle chancer. Jeg stiller nogle gange nogle spørgsmål til dem, som jeg ikke ville ture stille live. Ja. Eller går over tiden, for så kan vi klippe det ud. Ja. Og ikke klippe det ud på den der redigerings, det må man ikke sige, men mere på den der måde, hvis nu gæsten siger, det vil jeg ikke tale om, eller det har jeg faktisk ikke noget at sige om, eller...
Så du holder lidt igen også, når du er live?
Når det er live, er det lidt en reenactment af et manuskript. Det vil jeg gerne indrømme. Et manuskript, som tilrettelægger og redaktører har været meget ind over.
Altså, jeg var i Godmorgen Danmark her for første gang, ja. For det var så Kryer.
Ja. Han skal sende mig i aften, faktisk.
Okay, Kryer. Fedt. Ja. Han var helt for mig. Ja. Jeg kender ham også lidt fra gamle dage.
Er det rigtigt? Ja. Har I været i byen sammen?
Hvad for noget?
Har I været i byen sammen?
Ja, sådan lidt, ikke? Og okay. Kender lidt de samme mennesker også.
Sjovt.
Men det var rent faktisk ret fedt at sidde over for ham, fordi der følte jeg mig virkelig tryg.
Det betyder virkelig meget.
Og kæft, jeg var nervøs, mand.
Fordi det var live.
Ja, det var første gang, ikke?
Ja. Altså, hvad er man nervøs for? Må jeg ikke lige, for nu skal jeg ind og lave live TV lige om lidt. Hvad er man nervøs for som gæst?
Altså, jeg synes, det var rigtig rart, at man havde det der forinterview der, så man vidste, hvad der blev stillet.
Det er det, jeg mener, til dem, der ikke lige ved det. Altså, når jeg siger manuskript, så er det, fordi du blev simpelthen blevet ringet op af en tilrettelægger tidligere, og der er stillet dig både de spørgsmål, vi har tænkt os at stille, men også andre for lige, har du noget herovre, eller hvad? Og så hvis du ikke rigtig havde noget, så skriver journalisten det ikke ned, for så tænker hun, det er ikke noget vigtigt. Ja. Så det var rart for dig at vide, hvor rammerne er.
Og vinklen på mig, det var, at de lidt så mig som danske Joe Rogan, og der var jeg sådan lidt, det er både et kompliment, men det er også, lidt kritik, ikke? Så sådan, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forholde mig til det, ikke?
Hvad var du nervøs for i selve interviewet?
Jamen, det er jo det der med, om man, når man sætter sig i sådan en live-setting der, om du kan performe, eller om du kluder, eller om du besvimer nærmest, ikke, af nervøsitet. Det gjorde jeg heldigvis ikke, fordi jeg kunne godt mærke, at lige så snart jeg satte mig ned, så var jeg vant til at sidde i sådan en setting, fordi jeg har jo siddet 200 gange i sådan en setting.
Men performe i forhold til hvad? I forhold til de krav, du selv har stillet dig selv? I forhold til, hvordan du har sagt til dig selv, nu går jeg ind og gør det her?
Jeg vil bare gerne virke klog, jo.
Ja, det forstår jeg. Det er selvfølgelig også brugeren. Men det brugeren eller seeren ikke ved, hvis nu du glemmer noget, hvis nu du glemmer at sige et eller andet, det skulle jeg sgu have sagt. Mm. De ved ikke, hvad du har tænkt dig at sige.
Nej.
Altså, og jeg plejer i hvert fald at sige til, igen, der er forskel på cases, jeg behandler ikke dig på samme måde, som jeg behandler en statsminister, eller et barn, eller en part, altså en virksomhedsejer. Eller. Det er forskellige tilgang. Men til sådan en, der sidder nervøs over for mig, så inden vi går på, der sidder vi og briefer og taler med gæsten. Og der vil jeg sige til dig sådan, altså, det er vigtigt for dig, at du skal vide, at du kan ikke gøre noget forkert. Altså sådan, og du, jeg spørger dig ikke om noget, du kan svare på.
Altså, en af mine ultimative regler, det er jo, altså sådan, jeg har sådan nogle grundregler i mit hoved for at komme omkring nervøsitetstanker også. Ja. Og en af dem, det er jo det her med, at som jeg også har nævnt tidligere, at du ved, jeg har en holdning ind til, der er en, der tildeler mig en ny.
Mm.
Så jeg ultimativt er jeg ikke bange for at sige, at jeg tog fejl. Nej. Så hvis man siger et eller andet, der kan fejlfortolkes, så det lige pludselig bliver en forside, jamen, hvis der er nogen, der er gode nok til at argumentere...
Det er det vigtigste. Det er den vigtigste kvalitet. Ja. Det er den vigtigste kvalitet, hvis altså, man er en del af medierne.
Der er blevet opstillet sådan nogle, også politisk, og det har jeg jo snakket med rigtig mange politikere om, der er blevet opstillet sådan nogle kriterier, der hedder, jeg må ikke fejle, og man skal holde ved sin holdning og sådan noget. Ja. Altså, jeg elsker, når politikere siger, at jeg tog fejl.
Det tog fejl, ja. Og det er fuldstændig rigtigt. Og der er vi journalister rigtig dårlige til at sige, nå, okay, fint, videre. Der er vi sådan lidt, nå, kan du godt se? Og så sidder politikeren, jo, men jeg siger også, jeg tog fejl. Ja, hvad vil du så gøre? Og så videre til vedkommendes partiformand eller sådan noget. Vi nu, skal han eksplodere? Eller sådan noget. Det er sådan lidt, hey, han har sagt, at jeg tog fejl. Vi vil ikke godt som journalister også bare have flere af den slags politikere, der siger det. Kæft, hvor det nederen, når de står og leger komiske Ali, som man kalder det.
Har du taget fejl nogle gange?
På skærmen eller sådan?
Eller bare sådan generelt, hvor du tænker, okay, der fik jeg sgu tildelt en ny holdning.
Ok. Nå, men det er ikke at tage fejl. Jeg vil lige sige, at blive klogere er ikke at tage fejl. Altså, okay. At tage fejl, det er jo at være sådan, sige offentligt, noget er sådan her. Og så en, der siger, det er faktisk ikke rigtig faktuelt. Så har man taget fejl. At blive klogere er at tro eller synes noget, og så er der en, der kommer ind. Vedkommende har ikke tænkt sig nødvendigvis at lave om på din holdning, men fortæller dig bare noget. Og så siger du, der blev jeg klogere. Jeg synes ikke, jeg tog fejl. Jeg synes ikke, jeg tog fejl, ved jeg sagde, at tingene er sådan her, eller sådan ser det. Men jeg bliver pludselig klogere. Men jeg tager fejl, hvis jeg fortæller en faktuel ting, der er forkert, eller bruger et ord. Det gjorde jeg for nylig på mine sociale medier, som folk bliver ked af. Jeg siger, hvorfor bruger du det ord? Det bliver jeg faktisk ked af. Så retter jeg det.
Mm.
Der tager jeg fejl. Der siger jeg, det vidste jeg faktisk ikke, at vi ikke bruger det, at man kan blive ked af. Så retter jeg det. Altså, det synes jeg, det elsker jeg.
Men når nogen udfordrer en på ens holdning, det er også det, man, jeg tror, man skal lære sig selv. Og det er også noget af det, jeg arbejder rigtig meget med, det er at sige, altså, hvis du udfordrer mig på min holdning, så kan jeg tage det på to måder. Jeg kan sige, okay, jeg samtaler med Abdel omkring det og siger, det var da interessant, hvad mener du med det?
Ja.
Eller så kan jeg tage det som altså, et slag på min person.
Ja, på min ego.
Og lige så snart, at du... Man kender det fra, lad os sige, familiekonflikter, eller konflikter med venner, eller sådan noget, ikke? Du ved, jeg har jo altid observeret, at hvis der er en fra min familie, eller en af mine venner, der udfordrer mig på min holdning, og jeg tager det personligt, jamen, jeg tror også, en rent biokemisk i vores krop, boom, så stiger, ikke dopamin, det omvendte, eller det...
Stresshormonet, eller hvad?
Ja, så stiger stresshormonet jo. Og så lige pludselig, så befinder vi os i sådan en biokemisk en eller anden state, hvor man slet ikke er i stand til at have en samtale, fordi at man er gået i fight or flight.
Men nogle gange er det, det er du ret i. Hvordan du optager tingene, er dit eget ansvar.
Ja.
Men budbringeren har også et ansvar, og det kan faktisk godt være, at du er blevet angrebet. Altså, det kan jo faktisk godt være, at fordi lige så meget, at du skal lytte, så skal du også ofte levere.
Mm.
Og dengang, når du leverer, har du, synes jeg, også et ansvar for, at det, du siger, ikke virker angribende.
Ja.
At det, du siger, ikke virker personligt. At det,
hvis
synes jeg, virkelig...
nogen angriber, ikke? Det, man skal sige, det har jeg virkelig lært. Jeg kan huske, det var en eller anden forsker, jeg så, der snakkede om det her. At hvis nogen angriber, så har du nogle metoder, du kan bruge for at komme omkring angrebet, og ligesom holde kontrollen og få dig selv ned i gear, og ligesom få personen, der sidder overfor dig, lidt ud af balance.
Okay, må jeg høre? Kan du huske det?
Det kunne blandt andet være, hvad fanden var det, han sagde? Det var at sige, jeg har en fornemmelse af, at det, du siger til mig nu, altså, du prøver på sådan at gøre mig ked af det. Fordi du tager dig, eller gør mig ked af det, du prøver på at...
Skal man ikke bare sige, at jeg bliver ked af det, eller hvad?
Nej,
man skal sige, at du prøver på at gøre mig.
Ja, fordi så taler du ind i personens empati, og hvis der er noget, som vi alle mennesker har, så er det, vi kan ikke rigtig lide den dårlige stemning, og hvis man taler ind i det, så er det jo empatien, der bliver trådt i kraft der, og så kan du lade personen padle derfra, og skal forklare deres...
Men synes du, den er fair, eller skal man nok også, eller skal man mene det også?
Jeg synes, hvis der har været et unfair move...
Ja.
Så kan man spille lidt unfair tilbage, måske.
Men alle de her fif eller tilgang, som vi taler om lige nu, det gælder jo også bare i samtaler. Altså, som du siger, en familie eller sådan noget, men det er også virkelig en par kærester og ægtepar, altså venskaber. Det der med, hvordan man, når man er i en konflikt, virkelig gerne vil fortælle, om det så er angrebet, men fortælle, hvad den anden går forkert. Altså, så sagde du det, så sagde du, det er så klassisk, den der, vi falder alle sammen i den, det der med, efter man er menneskeskænderi. Og så siger man, men du sagde det, ja, du sagde det, det var så ondeligt, jeg ville bare sådan lidt, hvorfor er det kun, der optager skænderierne, så vi kan spole tilbage og se, men hvem sagde hvad egentlig?
Ja.
Men hvis du holder den til, Ludvig, som du faktisk lige sagde der nærmest sådan, jeg har det sådan her, altså jeg bliver faktisk ked af det, når du siger det her. Altså, det er virkelig et klassisk parterapi, trick. Hold det på din egen banehalde. Du kan ikke vide, hvad den anden mente, og du kan heller ikke rigtig huske, hvad den anden præcis sagde. Men det, du kan huske, Det er det, der sidder i dig lige nu.
Eller sige, jeg føler, det er et personligt angreb.
Ja, jeg føler mig angrebet. Ja. Jeg føler mig personligt angrebet. Jeg bliver faktisk ked af det. Jeg føler faktisk, du taler om min familie lige nu. Jeg føler faktisk, du taler om mine værdier lige nu. Jeg synes ikke, du holder det længere på et ordentligt plan. Altså sådan, ja. Eller ikke, du så angriber man. Men jeg synes ikke, jeg føler mig ikke ordentligt behandlet. Mm. Altså, det er sådan, det er virkelig små ting, der kan gøre, at den anden så tænker, okay, jeg pauser lige her og sørger for, at den anden har det godt.
Mm. Hvordan vurderer du sådan generelt tonen i den offentlige debat i dag? Hvis du kigger 20 år tilbage og nu?
Jamen, altså, den er ikke fin. Hvad fanden skal jeg sige? Den er jo lort. Altså, det er jo generelt, ikke? Og så er der jo gode rum. Altså, hvad skal jeg sige? Problemet er jo freaking lidt, at alle de ordentlige ikke gider at debattere. Altså, og hvis vi skal tage den slidte Facebook-historie, ikke? Altså, men det der med Danmark, eller verdens største debatplatform, er fyldt med, om ikke en bestemt... Jeg kan ikke sige boomer, for det er faktisk ikke særlig sødt at sådan tage en hel gruppes alder, men i hvert fald et bestemt syn eller tilgang til det at debattere. Og hvad sker der så? Så går alle de ordentlige ud af den og siger, jeg er ikke med på de her spilleregler. Jeg gider slet ikke. Og det farlige ved det er, udover at man bliver ked af det, men det er faktisk også, at dem, der godt gider debattere, eller dem, der overvejer at være med til at præge debatten, de læser det der og tænker, hell no, jeg gider ikke. Jeg gider ikke gå i medierne, de traditionelle medier heller.
Fordi
jeg har jo sagt nej til...
Fordi man bliver angrebet.
Sidste gang man har set de andre blive angrebet, ikke? Og så sagde man, det gider ikke være en del af. Sidste gang, jeg sagde nej til traditionelle medierne, de ringede på et eller andet, og det var virkelig en sag, der betød meget for mig. Og så sagde jeg... det vidste jeg faktisk ikke, man kunne, men så skrev jeg tilbage, jeg vil kun være med, hvis I ikke lægger den ud på Facebook-artiklen. Haha, skrev jeg. Så skrev hun bare, OK. Så siger jeg, hvad? Men er det ikke der, I skal have? Jeg skal allerede have jeres trafik. Så om jeg har talt med vores chef og sådan noget, han vil meget gerne have den her historie. Fint. Det var sådan lidt, jeg troede, det er sådan slap. Men det var faktisk interessant. Og det gjorde jeg også bare, så de bare selv ved, I har lidt ansvar her for at moderere, og for at sørge for, at den overskrift, vi tager clickbait før, ikke er for polariserende.
Mm. Hvad oplever du, folk skriver om dig, hvis du udtaler dig?
Jeg har stoppet med, og det er... En gang sagde jeg, at jeg læser ikke kommentarerne, men det gør jeg faktisk ikke. Jeg læser ikke kommentarerne, jeg googler mig ikke, og ser ikke, og det mener jeg, og heller ikke, når jeg synes...
Du klager mig det.
Nå, men det er slet, som I slet ikke. Okay. Som I slet ikke. Jeg ved ikke, hvordan folk har det med mig. Jo, på mine egne platforme, men det er jo sådan oftest den, der følger en, og de kan jo formentlig godt lide en, medmindre de når ud i et andet feed, ikke? Men jeg har aldrig været inde og se på, hvad de skriver på hemmelige sider, eller kommentarer på slet ikke... Fordi det tit er sådan noget, også hvis man er til rød løber, hvor jeg også prøver virkelig at skære ned på, så jeg kun går til ting, jeg ikke synes, enten er danske ting, eller noget, hvor jeg kender en i min omgangskreds, eller min mand, eller sådan, der elsker den film, eller det teater. Eller...
Jeg DJ'er på min storebrors natklub.
Ja, men det er jo rød løber. Det er ikke rød løber. Det var bare, fordi jeg gerne ville have det sjovt. Okay. Og mig, det var faktisk mig, Natasha Krone, der var DJ på den klub. Det var bare, men der vil jeg ikke læse bagefter. Der er der et billede, som sker, jeg står sammen med min søster, eller mor, eller mand på den røde løber. Jeg har ikke nerver til at læse, hvad folk skriver om det, fordi jeg vil blive ked af det eller vred. Og jeg tror, at hvis der er nok af det, og jeg læser nok af det, så vil jeg overveje min karriere, altså helt. Altså, det er ikke det værd. Men nu tager jeg det ikke ind. På en måde eksisterer det ikke, hvis jeg ikke tager det ind. Altså, fordi det er jo ikke, hvis det var faglige ting, så kunne jeg tage det ind, og så kunne jeg måske også sådan der blive ked af det på en sund måde. Altså sådan,
man kan også blive farvet af det, ikke? Og begynde at ændre sig selv i en sådan...
Fuldstændig. Men jeg vil også sige... Jeg har et OK selvværd nu, og så har jeg et godt bagland. Og så tror jeg bare, hvis det nu handler om min journalistik, så har jeg en god redaktion, som jeg sådan, vi holder sammen, og vi tror på, at vi har gjort det godt. Og så må man som en chef tage den, hvis det er et eller andet... Men nej, fuck den der tone der. Altså, vi skal have fundet en løsning på det, men det er ikke den får vi ikke i dag.
Ja.
Jeg vil ønske flere ordentlige mennesker blandet sig på en eller anden måde.
Ja. Altså folk, der rent faktisk kan samtale og ikke bare
råber. De fleste af os er ordentlige.
Ja. Jeg kan vide, hvor stor procentdel af befolkningen, der rent faktisk definerer det polariserende billede, man ser.
Nu skal du høre.
Er det 5% eller 10% af
ja, dem, der råber? Der er faktisk tal. Der er en ny undersøgelse. Jeg vil ikke sige tallene, for jeg kan ikke huske den, men der er noget med, der er nogle bestemte, der fylder så meget. Men jeg kan huske, det vil jeg være mange år siden, det kan man høre, når jeg nu siger det, der siger eller fortæller om det, der hedder Nationen på Ekstrabladet. Ja. Ekstrabladet har et kommentar. Deres eget kommentarfelt, som hedder Nationen på deres artikler. Og den tidligere ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen, han sagde på et tidspunkt, det var nogle år siden, men han sagde, at det var cirka 10% af deres brugere, der skrev halvdelen af alle kommentarerne. Altså cirka halvdelen af deres kommentarer, eller flere, blev skrevet af en meget lille del. Så prøv at tænke på, hvad 90% af brugerne kunne gøre ved debatkulturen. Jeg siger ikke, at det er deres skyld, den er dårlig, eller vores, men tænk, hvad vi kunne gøre. Jeg ved ikke, om det er det samme nu. Og jeg ved ikke, om det er det samme på Facebook. Jeg siger bare, at vi er en stor del, det er et tavst flertal.
Mm.
Problemet med den dårlige tone er også, at vi tror, du og jeg, at det er Danmark, vi har. Altså, ja. Vi tror faktisk, at dem, der råber højt, at de repræsenterer dansk. Altså, øj, danskerne er fandme bla bla bla, eller sådan, nej, altså, det er bare dem, der skriver,
ja.
Der siger sådan her.
Altså, det sjove er, at den periode i mit liv, hvor jeg havde det værst, det var sådan 3-4 år. Når jeg kigger tilbage på den tid, så kan jeg godt se, at jeg rent faktisk har sat mig ned og skrevet grimme ting om andre mennesker. Okay. Også i tråde og sådan noget.
Har du det? Okay.
Ja, altså ikke meget.
Nej, nej.
Altså ikke sådan internetkriger, men du ved, der kom en kommentar her og der.
Altså sådan...
Og det sjove er, det var jo i en periode, hvor jeg ikke havde det godt.
Okay.
Så jeg tænker også sådan, altså dem...
Det der kunne det være, for eksempel?
Det der med at sætte sig ned, det kunne være, at der var en eller anden, der havde udtalt sig om, en eller anden influencer, der havde udtalt sig om et eller andet, og det var pisseirriterende, fordi jeg kunne ikke lide influencer, du ved dengang.
Ja, okay.
Altså, sådan er jeg slet ikke mere, jeg er et godt sted med det nu, jeg har det godt. Jeg har ikke behov for at sætte mig ned og skrive grimme ting om andre mennesker, eller personangribe. Men så tænker man også, må der jo være mange mennesker, der render rundt egentlig, det er jo et udtryk for, at man ikke har det godt jo, at man skriver grimt om andre.
Men ikke har det godt, noget af det kan selvfølgelig være diagnose, eller du ved, sådan mental helbred, men noget af det kan bare være, ikke have det godt, som I ikke føler sig inkluderet i en samtale.
Ja.
Ikke forstår, hvad der foregår. Du ved, man finder også et fællesskab i at være i opposition, i modstand. Det kan også være et identitet, og det kan også være fællesskabsgivende, at man skriver i et kommentar, har du lagt mærke til det der gange, hvor der så står sådan noget, præcis den samme besked, hele vejen ned, altså præcis den samme kommentar.
Mm.
Sådan noget med, du er ikke, der var en eller anden tv-vært forleden også, der var sådan en ny vært på et program, og så skrev folk bare, så skrev en avis en ny vært på det, så skrev folk bare sådan, du er ikke, du er så bare sådan lidt, okay, I lyder meget enslydende hele vejen ned, altså, har I ikke læst, at andre har skrevet det her? Eller den fedeste, de tror, ikke, de kan skrive, det er nemlig, hvem er det? Kender ikke personen? Sådan, du ved, som om det er sådan, åh, sikkert det, du kender ikke personen. Se mig, jeg er uoplyst, jeg ved ikke, hvem folk er. Du ved, sådan, det er som om, åh, hvor er det fedt, du ikke ved, hvem folk er. Altså, sådan, så går du videre. Altså, det er så vildt at føle sig så spurgt, at man sådan, kender ikke det her, har ikke det her problem. Hvem er det? Virker ikke? Det passer ikke. Jeg har nemlig ikke oplevet, at prisen er stedet. Du ved, sådan, nej, men så gå videre. Men de har et fællesskab i vreden. Det tror jeg, de har et fællesskab i oppositionen.
Ja, det er vreden, der driver dem.
Jeg ved, nu skal jeg også passe på med at være lidt for psykologisk, ikke? Men det kan jeg se godt kan være en faktor, en drivfaktor.
Ja. Er der emnerne, ser du, om der er nogle emner, som medierne ikke tør røre ved, men man burde røre lidt mere ved?
Så, flere ting. Der er konkrete emner, men så er der sådan en tilgang, jeg savner.
Mm.
Der er emner, som man tror, der er konsensus om i samfundet. Altså, jeg synes, Israel eller Gaza, synes jeg, at den her gang har man troet, der var en konsensus, at man sådan, når man sådan her plejer vi at gøre, og vi plejer at fortælle den sådan her, eller når der skete noget den her gang, når man var ekstra brutal, Hamas var ekstra brutal, og Israel var, deres gengældelse var fuldstændig langt ude.
Ja.
Og så skete der det, at så jeg tror, at vi troede, vi skulle sådan holde med nogen, i stedet for at holde med det civile, så skulle man holde med Israel, eller man skulle holde med Hamas, ikke? Altså, ja. Der var nogen, der sådan, hvorfor kan vi ikke bare holde med palæstinenserne? Altså, hvorfor skal jeg holde med Hamas? Eller, det var lidt sort-hvidt, synes jeg, i starten.
Ja.
Det, der så skete, synes jeg, der var anderledes i denne her, det var, at der var nogle stemmer, man ikke plejer at høre, som blev hørt. Jeg havde aldrig set palæstinenser i medierne, for eksempel. Der var også interviews, hvor folk med israelsk eller jødisk baggrund sad over for palæstinenser og havde en meget fin samtale. Det havde jeg heller ikke set før.
Nej.
Og så det der, hvilket emne jeg savner. Og det kunne være et af dem, men sådan, du, de der konfliktskabende emner, hvordan man, noget andet er tilgangen. Forsoning. Jeg savner forsoning. Jeg synes, det er fint at fortælle om konflikten. Jeg savner, jeg tror, det kan være lige så underholdende at sætte nogen sammen, som ikke er enige, eller prøve at finde ud af, hvad kan vi blive enige om, eller,
ja.
Eller bare, forstår du ham, der sidder over for dig? Mm. Det kan godt være, at du ikke aldrig nogensinde bliver enig med ham. Forstår du, hvad han kommer af? Den tilgang prøver jeg nogle gange.
Mm.
For det synes jeg er et godt greb.
Så hvordan skaber vi så en bedre samtale i Danmark, hvis du skal kigge på det udefra?
Jo, hvad man selv kan gøre, er jo det der med, der er opstået den her konsensus, eller hvad kan man stoppe sig sådan til? Man må godt sige højt, at man ikke vil tale med nogle bestemte mennesker. Altså der er sådan lidt, den her person skal canceles, eller den her holdning skal mødes sådan her. Og det forstår jeg godt nogle gange. Altså nogle gange er der noget, der er rigtigt og forkert. Altså ja. Det er der jo. Der er jo noget, der er rigtigt og forkert. Men jeg vil også ønske, at vi turde tale med de mennesker. Måske skal de ikke alle sammen have en plads i avisen. Altså måske er det ikke alle, der skal have et kæmpe talerør. i din podcast, eller som du sagde, ligesom du fravælger nogle personer. Måske skal de ikke bare sættes i et live-program, uredigeret, men måske skulle de behandles på en anden måde. Måske skulle de inviteres ind på en eller anden måde. Måske skulle man også bare i privaten tale med ens meget sure onkel, i stedet for at antage en masse om ham, eller blokere ham.
Hvad er din vigtigste læring så, som du har haft som journalist, og den du er i et land som Danmark?
Jeg har ikke været i andre lande på den måde. Jeg synes altså, selvom mange påstår det modsatte, at vi har et okay fragmenteret, differentieret mediebillede. Jeg synes, vi har mange måder at behandle emner på. Det synes jeg. Jeg er også overbevist om, at vi er et oplyst samfund. At vi interesserer os for verden. Lige for tiden er der nærmest rigtig mange historier, der handler om alle andre lande end vores. Ja. Og det kan jeg faktisk ikke huske i min levetid, der har været. Der har det faktisk været sådan noget med, at udlandsstoffet var ret kedeligt. Og hvis jeg skal rose mere, så vil jeg også sige, at vi har generelt et ordentligt folk. Det synes jeg, vi er. Altså, ja. Og det er en af dem, det betyder ikke, at tingene kan blive bedre.
Vi er rigtig heldige at bo i et land som Danmark.
Det synes jeg. Jeg synes, der er en... vi er enige om, at vi skal behandle hinanden ordentligt. Og når det er så sagt, så jeg har også lært bare, og uanset om det er medier eller et andet sted, man arbejder, så er der ikke én måde at gøre tingene på. Der er ikke én måde at behandle en historie på. Den dag, du finder ud af, hvad det er, du bidrager med, og det er ikke altid din holdning, det er tit noget mere dybere. Det er den dag, hvor du vil sælge dig selv bedre. Altså alt det, du engang skammede dig over og pakket væk, det kan du en dag komme til at sælge dig selv på og leve af. I medier, men i virkelig mange brancher. Mm. Hvis du finder ud af den rigtige måde at være stolt af det på, og den rigtige måde at bruge det som en superkraft. Det der ord superkraft, har jeg for eksempel hørt sådan folk, der er neurodivergenser og ADHD og sådan noget, sige sådan, det er en ulempe. Det bringer mig meget larm at have ADHD, men når man finder ud af, hvordan man kan bruge det, eller autisme eller noget andet, som en superkraft, så bliver det jo noget, som kun du kan gøre i det team, du er i. Ikke? Mm. Og det har jeg lært, at det, jeg sådan skjulte, da jeg søgte praktik for 20 år siden, er det dag, der prøver at se, hvordan kan jeg ikke bringe min holdning til bordet, men mit syn, min måde at se nye måder en gang imellem, og tale om det her på. De gange, jeg kan gøre det, det kan jeg jo gøre hver dag.
Ja.
Det har jeg set, har en kæmpe værdi, og det vil andre gerne høre på også.
Og jeg tror med det, Abdel, så vil jeg sige tak, fordi du kiggede forbi.
Hold kæft, jeg ævlede utrolig meget.
Jeg lærte virkelig meget.
Er det rigtigt?
Så det var sindssygt fedt at
tale. Ja, men det var også, og jo, det er bare min oplevelse. Jeg kan ikke vide, om andre journalister har det på samme måde, men tak for muligheden. Det er også virkelig sådan, I made it moment her, at nogen gider at sådan, grænske ens hjerne, så det er jeg virkelig glad for.
Fedt. Ja. Tak for snakken.
Tak.